Somos da calle da Baixó, pequeniños como ratos, oh, que se meta con nos, aupa, leva una man de sopapo. Somos de aquí, de este lugar, o que nos guste cantar, bailar, pásalo bien, que hoy es festa, mañana también.
Hoxe estamos aquí no cuarto programa de Radio Marías, despois das festas e con toda a resaca aínda no corpo, e con moitas cousas que contarvos, imos comezar coa sección de novas.
Empezaremos o espazo dedicado ás novas do barrio falando das tradicionais festas da Rúa de Abaixo, que se celebraron a primeira semana de setembro. Foron un éxito, un ano máis, e como non, superáronse. Por iso queremos dar o noso agradecemento a todos os veciños e veciñas que colaboraron para que as festas foran posibles. Tamén aos negocios do barrio que chegaron ao seu grado de area colaborando económicamente, a Asociación do Traxe, que como cada ano colaborou nunha magnífica ruada, e ao Fondo do Peto e a Medidaus por achegarnos a música tradicional o venres pola noite. Tamén queremos dar as gracias a Xoquei Atumbe por ofrecer un polvo riquísimo, a todas as persoas que puxeron un posto no mercado de produtos locais o sábado, a Fonda do Pífano polo pasarruas matinal, a Asociación Galega de Xogo Popular e Tradicional por organizar o terceiro concurso de chave, a Banda Municipal de Música por ofrecer un ano máis un extraordinario concerto. E como non, temos que agradecer tamén a Eva e Camilo por facernos bailar, rir e recordar letras e ritmos de sempre, a Lucía por axudar a pintar un mural na rúa, e a Adri, hoxe no control técnico, por pintar animais fantásticos nas caras da rapazada. Tamén agradecemos a Brincabai por animar a grandes e pequechos no seu espectáculo de aquí e da colá. A Festicultores polo ritmo festeiro e a Comando Parapeto por achegarnos os instrumentos miúdos baixo a chuva do domingo. Tamén queremos agradecer a todas as persoas que vos achegastes a saudar, a bailar e a colaborar na barra, porque sen vos estas festas tampouco serían posibles. Un ano máis, moitas gracias, e gracias, esperamos vervos o ano que ven nas festas da Rúa de Abaixo. Hoxe en Novas do Barrio tamén vos queremos contar que a Xentalla do Pichel empeza un ano máis os cursos a partir de outubro. Será a partir da primeira semana e cada ano superanse na oferta que ofrecen as persoas do barrio, de fora do barrio, que nos queremos achegar para aprender e para compartir saberes. Nas danzas atopamos danza tradicional e danza do ventre a diferentes niveis e diferentes horarios. A nivel de instrumentos podemos atopar cursos de pandeireta, de gaita, de técnica de tamboril tradicional, música para peto, baixo eléctrico, canto e pandeireta e guitarra. Ademais, tamén haberá o grupo de coral Gaita Armada, que un ano máis formarase para cantar cancións tradicionais e cancións populares de sempre. A nivel de linguas temos o clube de comerza en inglés, portugués, lingua catalá e francés. E para a xente que queira mover un pouquiño máis o corpo, temos pilates. Despois tamén existe a posibilidade de apuntarse a teatro ou de apuntarse aos cursos de fotografía. Como sabedes, a Xentalla do Pichel é un proxecto autoxestionado que se sustenta a partir do traballo, do activismo e das achegas económicas das persoas asociadas. Así que estes cursos, ademais de ser un espacio para a convivencia, pois tamén sirven para que o local de aquí do barrio poida seguir facendo o seu traballo. A todas as persoas que queirades apuntarvos aos cursos deste ano, non tedes máis que achegarvos para polo local da Xentalla ou escribir a xentalla@xentalla.org. Rematamos a sección de novas cunha boa nova para todas as mulleres do barrio. Hoxe, Gallardón dimitiu e o goberno español anunciou que non aprobará a reforma da lei de aborto que pretendía seguir adiante obrigarnos a seguir adiante con embarazos non desexados. Dende a Asociación Veciñal As Marías, queremos dar os parabéns a todas as mulleres que estes últimos meses nos mobilizamos para decir non a esta lei retrógrada e para exixir o dereito a decidir sobre os nosos corpos. Gañamos a batalla, pero aínda queda moito traballo por facer, así que seguimos véndonos nas rúas.
Every star's a pie, knows the one I love, sweet Sue, just you. Moon on high, and now's the reason why, sweet Sue, just you. No one else, it seems, ever shared my dreams. Without you, I don't know what I do. In this heart of mine, you live all the time, sweet Sue, just you, Jacoby. Just you, and the moon on high, now's the reason why, just you, sweet Sue, no one else, it seems, ever shared my dreams, without you, I don't know what I do, in this heart of mine, you live all the time, sweet Sue, just you.
Marías, a barriografía que quixemos recuperar é a dun veciño do número 2 da Rúa de Basquiños. Se cadra para algúns dos nosos ointes e das nosas ointes, xa é bello coñecido. Antes que a nos, a Comisión de Historia da Xentalla fora o seu rescate, e mesmo tivo un espazo dentro do libriño das festas da Rúa de Baixo no 2010. Agora nos, aproveitándonos unha amiguinha do traballo previo, queremos darlle un sitio tamén nas ondas e porlle voz á súa historia. O seu nome, Manuel Maroño Calvo. O cambio desde que nacimos tivo un gran protagonismo dentro do movimento obreiro dos anos anteriores ao estoupido da Guerra Civil. O Espírito Santo e o Guadalupe, hoxe un chisco lonxe emocional e xeográficamente, foron berce de destacados anarquistas composteláns e galegos, como os irmáns Fandiño Ricard, irmáns das Marías, ou Cándido Sánchez Rodríguez. A Rúa dos Basquiños, pola súa banda, estivo máis vencellada ao socialismo precisamente pola presenza dos irmáns Maroño. Manuel Maroño Calvo, o bo, este era o seu alcume, naceu en 1899 e medrou no tempo da Primeira Guerra Mundial e máis da Revolución Rusa. Foi un dos líderes políticos sindicais máis destacados do socialismo compostelán daqueles anos e un auténtico exemplo de home comprometido, como ides comprobar, co seu tempo e coa súa clase. De oficio, tipógrafo. Abrazou o marxismo desde moi novo por entender que ese era o único camiño para acabar as injustizas sociais. Dentro desta corrente de pensamento encadrase moita da produción bibliográfica que Manuel Maroño, como secretario da Agrupación Socialista de Compostela, escreberá e imprimirá na Rúa das Hortas, número 20, sede da imprenta NOS e propiedade do seu amigo alcalde de Compostela, Ángel Casal. Nos seus artigos ocupouse a máis dos temas, como a mocidade, as mulleres... Activo loitador antifascista, Manuel Maroño forma parte como sindicalista do grupo convocado na Casa do Concello 18 de xullo de 1936, donde nace o Comité de Defensa da República, formado, entre outros, por Francisco Fernández del Riego, do Partido Galeguista, Cándido Sánchez, da CNT e veciño do barrio, e diversos representantes sindicais. Os días posteriores á sublevación fascista están marcados pola tensión, e Maroño participará popular en diversas operacións na cidade destinadas a garantir a lealdade de Compostela coa legalidade republicana. Para iso, os fronte populistas requisaron diverso armamento na Armaría Ríos da Rúa do Vilar, na Armaría Toribio e nas dependencias da Garda de Seguranza. Tamén, a fronte popular se apoderará dos servizos ferroviarios e o Terzo de Calo, comandado por Xoán Xesús González, aparecerá na cidade ocupando correos e telégrafos. Mais os militares golpistas non tardaron en pasar a ofensiva e o 21 de xullo toman a cidade proclamando xa o estado de guerra, desatando unha auténtica campaña de terror, unha brutal e indiscriminada represión que se viu materializada non só a través de asesinatos, senón tamén con detencións, ameazas, malleiras, multas, roubos, extorsións, paseos e execucións en xulgamento, e aínda torturas, despedimento, represión económica e psicolóxica. Manolo Maroño non escoitou os consellos dun seu curmán, mestre en Carballal, para deixar a cidade e agacharse nesa aldea, decidiu ficar en Compostela, confiado en que nada lle había pasar porque mal non lle fixera ninguén. Porén, será detido no barrio de Vista Alegre, onde vivía a súa moza e dali a cadea en Raxoi. O noso veciño... O noso veciño estivo entre as moitas persoas que padeceron a barbarie franquista. Foi expulsado nun Consello de Guerra o 19 de novembro de 1936, no que se encausaron 12 integrantes do Comité de Defensa da República Local, acusados de traición contra a patria, ya que, dicéndose defensores de la República que por nadie era atacada, constituyeron un comité con el fin de implantar unha dictadura comunista al servicio de la Unión Soviética. Para 10 deles, incluído Manuel Maroño e o seu irmán, houve sentenza de pena de morte e fusilamento. Foron executados en Boisaca na madrugada do 3 de dezembro. Manuel e José Maroño negáronse a que lles vendasen os ollos e pediron morrer xuntos, un último acto que fala do seu carácter valente. Manolo contaba con 37 anos, recén feitos. O seu delito, ser firme defensor da liberdade e da orde republicana.
Veciñas, aínda non resolvamos nada das festas.
Tes razón, e mira que hai cousas que contar.
A verdade é que son xeniais.
Ai, a min gustoume tanto dos globos, que bonito estaba todo.
Si, sí, a rúa quedou preciosa.
E ao final o tempo cortouse, chegou un chisquiño o sábado, pero tivemos sorte.
Si, sí, o peor foi para os postos do mercadiño de produtos locais.
E falando disto, vistes que os Villaverde puxeron un posto de verduras que les mesmes colleitan e cos cartos que recadaron foron para as festas.
Carai, que detallazo, a min facíame sí. Moita graza como vendían. Primeiro que vaciña un euro e logo cando ia ao mercado dicían, chico, como son pequenos leva 3 por 30 euros.
E a banda, que chulada.
Víchedes que veu o alcalde.
Veu.
E houve quen lle chamou ladrón, corrupto e berraban Pokémon.
Vai, eu perdi, me estaría xogando a chave. Que por certo este ano bateu récord en participantes, 10 parellas. Ah. E ali 5 mulleres xogamos aturando aos homens dicíndonos que non é un xogo para nós. Para non van flipar. Habemos ir yo ao muiño de Lermo a xogar cos bellotes e non vai a ver que nos puso.
Ai, practicar o que si practicamos foi o baile. Que maneira de mover as cadeiras con Eva e Camilo. Non hai xeito de se resistir.
Non, e se te resistes, collete Eva por banda e sáqueche uns pasos sin que che dea tempo a dicir nada.
Bueno, e se falamos da choiva, o domingo sí que non lo vou un pouco.
Si, sí, ao final safamos coas lonas, pero foi unha pena.
Que lindo almorzo no barrio. Que de cousas ricas, que ambiente tan chulo, e o comando para peto molo moitísimo.
Ai, sabedes, eu despois das festas sempre me quedo fatal.
A verdade é que si, quedas ben afónica, pero tantas maniotas tes.
Non, non, quedo fatal, porque só penso que toca agardar un ano inteiro para as próximas festas.
Thank you.
A continuación, imos falar de pasos de barrio. Cando saímos do barrio a dirección ao Casco Vello, camiñamos en sabelo polo último tramo dun antigo camiño de peregrinación, o inglés, definido dende o século XII e que dende terra podía comezar en Ferrol ou na Coruña. Esta antiga vía de comunicación coa Coruña, segue a ser a saída por estrada cara a esta cidade, acababa na Porta da Pena, que, por todas as portas da muralla da cidade, contaba nos seus arredores con algún convento, na procura dun lugar próximo a xente e con terras onde cultivar. E así, no tramo que une Santa Clara coa Porta da Pena, vemos construccións históricas relacionadas co acceso á cidade medieval, como o Hospital de San Roque, construído para loitar contra a peste do século XVI, o Convento do Carme ou o que nos ocupa nestes pasos de barrio, o Convento de Santa Clara. Convento leva na rúa que dá o seu nome desde 1260, pero as clarisas, originariamente asentadas na zona de San Lourenzo, nun convento fundado por Dona Violante, muller do rei Alfonso X o Sabio, non viñeron para o barrio até finais do século XV. No ano 1836, as monxas foron expulsadas do convento debido á política de desamortización e o complexo conventual foi empregado como cuartel do exército. Tras varios años de ocupación, o convento voltou a mans das clarisas por medio dun particular que yo comprou o exército e posteriormente doullo a religiosas. Que xeneroso. Alén da súa historia, a nós, cando pasamos por ali, dannos na vista formas estranas que vemos na fachada do convento. Por que e dende cando están esas pedras gigantescas pendurando do edificio? A resposta é que están na rúa dende o século XVIII. E son exemplo dunha moda na construción moi característica da nosa cidade. Tan característica que acuñou un termo para esta forma de construir chamado barroco de placas, e que fai referencia a que a fachada do convento está chea de pezas, placas de pedra que se poñen unhas por encima das outras. Como colofón, só temos que ver un inmenso cilindro que decora a fachada e que nas noites de vento dá a sensación de que vai rodar polo barrio. Iso é o barroco de placas, e tenta crear impresións de movimento xogando coa superposición de placas e dando a sensación de volumen, grazas ao xogo de luces e sombras que crean semellantes pedras enormes. Noutros países, con pedras máis calizas e maleables, conseguían este efecto tan de moda na época barroca modelando a pedra, pero con o noso duro granito non tan maleable, preferiron facelo así, colocando unhas pedras por encima de outras. Esta curiosa fachada, obra do arquitecto compostelano Simón Rodríguez, agocha máis características da moda barroca, por exemplo, as trampas visuais, chamadas trampantollos. Así, cando pensamos que estamos diante da fachada que dá acceso ao convento de Santa Clara, o que temos diante é un telón, que non dá entrada a ningún edificio, senón a un pequeno patio do convento. Isto foi moi popular nos séculos XVII e XVIII, pois o barroco, ademais de xogar cos efectos ópticos, tamén gostaba de establecer certo sentido do urbanismo e comenzaron a rachar arquitectónicamente os remates das rúas e das plazas, sen deixar nada inacabado. Un exemplo para entendelo ben é a fachada telón da Casa do Cabido, que anda a volta de 3 metros de fondo e que se fixo como remate para a Praza de Paraterías, dándolle ese aspecto de praza pechada.
Thank you.
Bueno, até aquí chegou o noso programa de hoxe. Agardamos que os coitedes nestas ondas da Radio Calimera na 107.9, a última do dial máis a primeira dos vosos corazóns, e tamén na web da Calimera, ou tamén podedes atopalo no Facebook da Asociación Veciñal das Marías. E se queredes facernos algunha suxerencia, tamén podedes escribirnos ao correo electrónico da Asociación Veciñal das Marías, que é
a.vv.asmarias@gmail.com.
Tédelo ben apuntado? Pois nada, a sacar ideas, de saberes, do que queirades, de historias, de veciñas, bueno, incluso cotilleos. Que nos aquí estamos para recibilas e contalas por estas ondas. Vémonos no vindeiro programa.
Chao.
Se meta con nos, aupa, leva unha man de sopapo. Somos de aquí, deste lugar, o que nos guste cantar, bailar, cantar, bailar. Pásalo ben, que hoxe é festa, mañan tamén.